Și al Sfântului Duh, amin. Vreau să continuăm acum puțin despre părintele și joi, despre perioada Prislop, a părintelui Arsenie Boc. Data trecută am vorbit puțin despre istoria mănăstirii Prislop, începând de la Sfântul Nicodim de la Tismana și sfârșind cu revenirea mănăstirii Prislopului în Ortodoxie, la Ortodoxie, în 1948. Ce s-a întâmplat, de fapt, atunci în 1948 este ceea ce părintele Arsenie Boca spunea că este o rușine pentru noi creștinii. De ce? În ce sens? Revenirea la greco-catolicilor la Ortodoxie a fost o rușine pentru noi creștinii ortodoxi, pentru că noi n-am fost în stare să-i aducem cu vorba noastră, cu sfătuirea noastră, cu dragostea noastră și, din potrivă, poate, și zice, Dumnezeu ne-a făcut de rușine, zicea părintele Arsenie Boca, și a adus înapoi prin atei comuniști. Adică, pentru că statul comunist a zis, Doamne, ăștia țin de papă, noi nu avem nevoie să intervină nimeni din exterior în treburile noastre interne, deci voi, dacă vreți să mai existați, treceți la Ortodoxie sau nu mai existați. Cam asta a fost. Și mare parte au trecut. Și au trecut oameni foarte serioși și deosebiți. Adică erau pe chiar de lemn, jumate din Ardeal. Adică nu... Care n-au văzuseră nicio vină decât aceea că îi crezuseră, că intraseră în catolicism, în greco-catolicism, fără să știe că ei sunt greco-catolici sau că sunt catolici. Habar n-aveau. În 1700, când s-a făcut această vicleană trecere, începând cu episcopii și cu protopopii și cu mănăstirile, în care poporul nu știa că de fapt era trecut, și erau foarte mulți oameni de treabă, oameni serioși. De exemplu, cum a fost Teofil Herinean al Clujului, care era greco-catolic și care s-a întors la Ortodoxie, firesc, și a devenit arhiepiscopul Clujului. Și a fost un arhiepiscop excepțional, un om iubitor de Biblie, și acum este vestită Biblia lui, cei ce vor să merg la teologie să o vadă, cât de bine o știa. Din două deschideri știa să deschide oriunde. Dacă îi spunea Iosua, deschidea Iosua 5, din două deschideri deschidea la Iosua 5. Adică era un om al cărții, în același timp un om al milostivirii. Până în ultima clipă a vieții lui, tot salariul său și îl dădea. Și cunosc pe oamenii care veneau la el și primeau în fiecare lună, când își primea salariul, el îl dădea. Duceți la bătrâna aia, știa el. Tot felul de oameni la necăjiți la care își trimitea salariul lui. Și un om al curajului, pentru că datorită lui, până la urmă, foarte mulți oameni au reușit să revină din închisori și să fie reîncadrați în patriarhie, în arhiepiscopie, în preoție. Sau foști deținuți politici pe care nu-i primea nimeni. Gândiți-vă că, de exemplu, Nicolae Steinhardt n-a fost primit niciunde în România ca monah, pentru că fusese deținut politic, era scriitor, avea bube, cum se zice, și nimeni nu-și permitea să și-l asume. Și l-a asumat Teofil al Clujului, fostul greco-catolic. Înțelegeți? El l-a primit până la urmă, că dacă nu l-a primea el, deja l-a primea Justinian, care era... Știți cum era Justinian, arhiepiscopul Clujului? Episcopul vicar al Clujului. Era cum este acum preasfințitul Benedict. Adică Teofil era un alt Andrei și Justinian Chira, viitorul arhiepiscop al Maramureșului, era părintele Benedict, preasfințit Benedict. Adică era mai mic, el asculta, el nu făcea el de capul lui nimic. Cumva am impresia că Justinian Chira, biet de el, a făcut el pe acolo, s-a dus, el a rezolvat pe la Rohia și l-a adus. Nu, Teofil Herineanu a zis da și gata. Indiferent câte presiuni și ce presiuni s-au făcut, ce presiuni s-au făcut asupra lui să nu-l primească, ce presiuni s-au făcut asupra lui să nu vină, să nu trimeată pe nimeni la mormântarea lui Steinhardt. Deci numai pentru un om, dar el a primit zeci de asemenea oameni, înțelegeți? Zeci. În perioada cât a fost el arhiepiscop, au venit foștii deținuți politici, dacă ați ști câți au fost pe aici, chiar și părintele Adrian Făgețean, până și Arsenie Papancioc, foștii deținuți politici, pe care i-a luat el, după ce i-a ieșit din închisoare, nu-i primea nicio episcopie, și i-a încadrat aici ca un fel de preoz misionar și i-a dus prin sate din Ardeal, ar merita vreodată cineva să facă lucrarea de licență. cu toate locurile în care au fost acești oameni ținiși de Teofil Herineanu. Și au fost în diferite sate din Ardeal în care au întărit ortodoxia. Așa a fost până și Nicodim Mandiță. Știți, vestitul Nicodim Mandiță cu sute de cărți, cu cărțile lui de, despre ieșirea sufletului, despre nu știu ce. Și el a fost aici în episcopia. Tot Teofil Herineanu a dus ca să întărească ortodoxia. Și mulți alții. Doamne, câți au fost. Nici nu vă închipuiți. Oameni care nu aveau nicio legătură cu Ardealul. Dar pe care el i-a primit și i-a încadrat pe aici și au stat o vreme pe aici, prin statele ardelenești. Și au întărit ortodoxia așa cum s-au priceput și ei. Deci nu avem de ce să vorbim de rău acei oameni greco-catolici de dinainte care... Dar pe care noi nu i-am atras pe ortodoxie prin viețuirea noastră, prin felul nostru de a fi, eu știu, prin redescoperirea Sfinților Părinți, de exemplu, un reprezentantul în România al Papei, care e nunțiu papal, nunțiu apostolic, așa se numește, așa zisul ambasador, la ei nunțiu, nu e. Acesta scria Papei atunci, în perioada cât Părintele Arsenie Boca era la Sâmbăta și după aceea spune că dacă acest om face cât tot sinodul și toată patriarhia la un loc, atâția greco-catolicii convinge și atâția catolici trec la ortodoxie, treceau acolo în Ardeal, încât dacă mai lăsat mult și dacă îi se dă drumul să meargă în zona unde era Blaj, unde erau greco-catolici, se vor întoarce toți la ortodoxie. Trebuie să-l oprim cumva, ziceam aceștia. Adică, dar numai că părintele a fost blocat, alții ca părintele n-au prea fost la măsura lui și nu au trecut greco-catolici la ortodoxie. Au trecut cu deasila după aceea, cu deasila. Forțați cumva de împrejurări, dar ei cumva după aia s-au recunoscut acasă. Și mare parte, 95% dintre cei care au trecut au rămas în ortodoxie. 5% s-au întors acum după Revoluție să zică noi totuși am vrea să fim greco-catolici. Și aceia bătrâni, bolnavi, săraci, care mai aveau un fel de râvnă să țină vechea catolicism. Dar unde au fost preoți buni și unde s-a făcut, ce trebuia să se facă, au rămas. Unde au fost preoți slabi, poate că acolo mai degrabă a fost mai mare durerea și s-au reîntors unii la catolicism și au adus preoții lor. Părintele spunea că a fost o mare durere pentru neamul nostru, că n-am fost în stare noi ca români și că n-avem acest spirit misionar. Până la urmă, el chiar se gândea oare când se va deștepta vreodată în sufletul românesc spiritul ăsta misionar. Că la noi nu s-a prea manifestat niciodată. La noi, la români, nu prea. Și mă gândesc, n-a prins Părintele perioada aceasta, că cred că a venit și vremea acestui, într-un fel, spirit misionar al românilor ortodoxi, care s-a arătat acum prin Occident, pe unde s-au dus în toată lumea, unde vrând nevrând au făcut și ei parohii, au făcut și ei biserici, au înlocuit vechile biserici catolice în care nu mai intra nimeni, s-au dus ei și au slujit acolo, s-au căsătorit cu catolici, cu catolice care au trecut că au vrut, că n-au vrut la ortodoxie, că na, erau români de-ai noștri, românce mai ales, foarte serioase, care nu vreau așa căsătorie decât la ortodox, și atunci a fost nevoit să treacă și s-a făcut un fel de misiune pe care noi românii n-am prea făcut-o niciodată. Dar s-a făcut, uite, nu știu, că ne-a dat Dumnezeu șansa asta excepțională la sfârșitul istoriei, într-o Europa crepusculară, în decădere, românii să dea mărturie de ortodoxie pe unde se duc ei pe acolo, la un nivel mai mediocru, așa, deci nu suntem ca diaspora rusă din prima parte a secolului 20, care a dus toată teologia veche, ortodoxă, și a reformulat-o și a reașezat-o în cuvinte moderne. Și nu avem chestia asta. Avem viețuirea creștin-ortodoxă la un nivel mediocru, dar totuși încercăm, ne străduim. Și cred că Dumnezeu a dat șansă poporului român și în privința asta, a părții acestea de apostolat, care altfel nu știu cum s-ar fi manifestat aici. Am fost chiar handicapați în privința asta. Adică să nu avem deloc misionari niciunde. Doar vieții moldoveni erau așa, un fel, mai mergeau în diferite zone și mai ocupau spre Bug încolo. Erau state moldovenești până spre Bug. Și cumva aveau această capacitate de a merge și de a rămâne ortodoxi acolo unde sunt, poate de a-i transforma și pe oamenii din jur în ortodoxi, dar aceștia erau puțini și în situații rare. Acum, întorcându-ne, Părintele Arsenie Boca vine la Hristov, vrea să vorbim de perioada Hristov și transformă vechea mănăstire care era greu catolică în mănăstire ortodoxă, încearcă să aducă și un duh ortodox și o înțelegere ortodoxă asupra lucrurilor. Când zic ortodox, nu zic o chestie îngustă, o chestie cumva de sectă, ci zic larghețea, lărgimea înțelegerii ortodoxe asupra lumii, care este adevărata înțelegere creștină. Adică, exact cum părintele Rafael mai târziu spunea că ortodoxia este firea omului, este firescul lui, este firescul în care se naște și în care ar trebui să crească și este ceva cumva descoperit liber până la urmă sau care îți dă până la urmă libertate. Nu te încarcerează, nu te înghesuie. Părintele Arsenie avea mai ales prin excelență această putere de a descoperi firescul ortodoxiei, naturalețea ei, neforțând lucrurile în niciun domeniu peste măsură de mult. Bineînțeles că noi acum, din perspectiva noastră, mi se pare că el forțează mortele, dar el merge pe niște lucruri normale și zice și animalele când sunt însărcinate, efemerurile, nu mai au relații cu masculii. Deci, e firesc ca copilul din pântecele mamei să fie ferit de relații în perioada, pentru că asta e și la animale, nu vedeți? Adică era un firesc, era o naturaleță, nu? Și era niște aberații. Și în vremea alăptării, dacă se poate, bine este. Păi da, dacă asta era problema lumii întregi, desfrânarea și toți erau numai cu ochii acolo țintiți și numai la asta se gândeau, li se părea foarte greu, foarte greu. Când am citit pentru prima oară Pravila Albă a părintele Arsenie Boca sau Ridicarea Căsătoriei la rang de taină, mi s-a părut o ruptură totală cu lumea aceasta ce spunea el acolo. Adică acolo era cu totul și cu totul altceva de ce spunea lumea aceasta. Lumea aceasta mergea numai pe partea sexualității, nu? Totul și să faci reclamă la cauciucuri era cu sexualitate ceva pe acolo. Și orice la orice, nu se putea nimic face decât ca femeie mobilă, deci trebuia să fie și o mobilă vie, femeia care mi se părea o înjosire a femeii în privința asta îngrozitoare. Ei, părintele ieșea cu totul din felul ăsta de gândire și nu părintele, ortodoxia iese din felul ăsta de gândire. Exact cum se zice de Dostoevski că este singurul scriitor care nu are în centru femeia ca căutare și Hristos și omul în sine, și așa este, să știți. Celălalt, aproape toată literatura e obsedată de femeie, dar de femeie ca obiect aproape. Nu de femeie, că noi zicem, uite, era astăzi sunt cu femeie. Sunt obsedați de femeie în căutarea femeii, dar femeia ca obiect și ca, până la urmă, ca loc de sălășuire a patimii bărbatului. Și ca loc de pervertire, ca loc, de, ca ființă pe care tu să o înveți, să o educi, să o pervertești, ca ei să-i placă toate patimile tale pe care tu le visezi de mic, din copilărie, într-o societate care aproape de mii de ani era masculină, în care femeia era femeia adevărată dacă îi slujește lui perfect în toate patimile și pornirile lui și în plăcerile lui. Dacă nu, ea nu are, nu e femeie. Ei, au fost foarte puțini care au pus pe femeie la locul ei. Hristos e singurul, până la urmă, în care femeia are un respect imens. N-a certat niciodată pe vreo femeie, Hristos. Niciodată n-a certat o femeie. Nu a vorbit niciodată rău de o femeie, înțelegeți? Niciodată. Niciodată. Adică e un respect incredibil și pe care nu l-au avut nici filozofii greci, nici nimeni. Păi mă gândiți-vă la Socrate, care avea o părere care era de ce mai iluminați filozofi greci și care avea o părere foarte proastă despre femeie. Femeia era puțin mai mult decât capra, adică așa nu prea avea ce să cer de la femeie. El mergea cu filozofii lui, cu elevii lui, cu care în general ajungea și el și Platon să aibă relații, adică relații homosexuale. Asta era o chestie înaltă, să știți. Asta era una dintre acuzele pe care le aducea societatea. Una dintre ele, că ne pervertești tinerii, pe acum nu se spune, ne pervertești tinerii, au acuzat mai mari cetății și nu știu ce, era asta, că se ajungeau relații de tip homosexual. Era o chestie care o făceau mulți alții, dar totuși aici era la un nivel mult mai dezvoltat, mult mai înalt și cumva programat. Și femeia trebuia să te căsătorești cu ea ca să se perpetueze specia, dar să-ți facă de mâncare, să-ți facă. Dar cam atâta, ea nu are ce să gândească și ce să are discute cu tine. Înțelegi? De aceea el mergea cu grupul lui de filozofi până în fața casei și soția lui, bineînțeles, care era obosită, terminată, stresată, făcea toate treburile când îl vedea înconjurat. Gândiți-vă de ce era așa nervoasă, că era foarte nervoasă în situații, în anumite situații. Când îl vedea cu ivovnicii aceia, nu? Pentru că acei studenți erau și oameni care se apropiau de el și altfel și aveau relații cu el altfel. Și vă dați seama, viața de aia ce cerușanul braș se enerva și tuna și fulgera. Și el tăcea, superior și înalt, și ea striga, și după aia ea intra în casă, lua o găleată cu apă, o dădea pe el și el trăgea apoftegma. După atât de atunete și fulgere, a venit și ploaia. Și excepțional, nu știu ce. Dar relația și felul cum e privită femeia era foarte prost. Hristos nu are asemenea relație, dimpotrivă. E altceva. Cu Hristos începe totul. Schimbarea radicală a lumii începe cu Hristos. Dar totuși, cu toate că Hristos a schimbat lucrurile acestea, felul acesta de a privi grosier, dur, brutal, de a transforma femeia într-un animal care trebuie să slujească și care trebuie să fie obiect sexual, a continuat. A continuat pentru că istoria a fost grea, pentru că moștenirile vechi, cutumele erau foarte puternice, pentru că nu s-au lămurit lucrurile, pentru că patriarhatul era foarte puternic în vremurile de război, de răscoală, de crime, erau foarte grave. Și bărbatul avea toată puterea, forța ca să reziste, femeia nu avea. Și atunci lucrurile au continuat mult timp așa. Dar au fost din când în când oamenii lui Dumnezeu care au putut să se ridice la înălțimea măsurii lui Hristos ca înțelegere de egalitate de plină între cei doi și să dea cinste și femei. Și aceștia au fost rari, știți, până și în biserică, dar au fost rari. Adică au fost puțini și în biserică care au putut să-și depășească tradiția și obiceiurile vremii. Că erau obiceiuri și tradiția ale vremii. Exact cum acum există chestia că dacă ești gata, ești nimeni așa și dacă ești slab, așa. E atât de puternică era obiceiul ăsta în gândire și atunci, înțelegeți? Foarte puternică. Acesta legat de femeie este vorba. Sau cum sunt acum alte cutume, nu știu. Tot putem să cum a fost, de exemplu, până în 90. Păi până în 90, dacă se auzea că într-un liceu undeva este un băiat care are alte aplecări spre, Doamne, îți făceai cruce și cu piciorul, și cu, nu există așa ceva. Ți se părea de neînchipuit, nu-l acuzai, dar nu era ceva. Nu știu, ca și cum ai auzit că există un om cu două capete, adică nu se poate așa ceva. Așa de perfect era, până atunci trăiseră oamenii, așa trăiseră, nu auziseră niciunde că există altfel. De exemplu, ții minte și acum bunicul meu, om care a fost în închisorile comuniste, om care a fost în Rusia până în deasupra Baku, acolo spre dincolo de Volga. Deci, în adâncul Rusiei, în luptele române împotriva Uniunii Sovietice și ale Germaniei naziste. Și ții minte și acum cum se plimba cu fiii lui. Doi erau medici, unul preot și nu știu ce au zis ei, că ăsta tată e homosexual. Și au zis, dar ce e aia? Zicea bunicul. Om de 70 de ani. Ce e aia, bă? Cum ce e aia, tată? Ăștia care... Dar există așa ceva? Vă dați seama, știți că noi ne închipuim că un om care a stat în închisoare ani de zile, păi aia prin închisoare, păi omul ăsta nu știa de așa ceva. Nu auzise prin închisorile politice românești de așa ceva. Înțelegeți? Deci n-a existat așa ceva. Lui nu-i trecea prin cap. Și zice, nu se poate, bă. Așa în firesc cu el, țara. Nu se poate, zicea. Cum se poate așa ceva? Și tu zicea, păi și atunci de ce este femeia? Nu înțelegea, îi se rupea mintea. Deci așa, exact cum atunci, în perioada aceea, așa ceva era de neconceput și nu puteai să-ți imaginezi, așa au fost perioade în care femeia avea locul ei și nu aveai ce să discute despre femeie. Ea și avea locul ei și treburile ei și tu vedeai de treburile tale. Așa a fost foarte mult timp și foarte mulți oameni, chiar din biserică, erau, n-au putut depăși această măsură. Motiv pentru care mai târziu aceasta a fost o revoltă cumva din partea societății întregi, dar și a femeii, care ajunge acum să ceară mult mai mult sau să facă mișcări de feministe care sunt un fel de revoltă împotriva nepăsării de mii de ani a unei societăți care a fost prea brutale, prea închise, prea izolate, prea nepuțin înțelegătoare legate de lucrurile acestea, dar din când în când au fost oameni care s-au ridicat la măsura a măsura lui Hristos, prin Hristos, că fără El nu ar fi putut, și care au înțeles altfel lucruri. Printre ei a fost și Părintele Arseneu. Printre ei a fost și Părintele Serafim, Sfântul Serafim. Printre ei a fost și Nectarea Reghine. Au fost oameni mari, oameni lui Dumnezeu, care au schimbat o concepție, un mod de înțelegere asupra lumii și au fost în stare să, să fie persecutați de o lume întreagă și vorbiți de rău și bajocoriți, cum a pățit Sfântul Nectarie. Pentru că a făcut greșeala și putea să aleagă să facă mănăstire de, de monahi. Cum se făcea și toată lumea de astăzi făcea. Nu făcea de maici. În perioada lui. Și înainte de el, totdeauna. Rarisim câte o mănăstire de maici. Rarisim și aia în grijă unei femei speciale, prințese, boiroaice, nu știu ce, care vrea ea să se slujească și atunci întreține ea totul și cumva avea totul în mână. Dar așa, un monah, un părinte, după ce să fac, așa ceva rarisim. Și să-și asume ca după aia să fie acuzat în ce fel a fost acuzat el. Adică, exact cum la fel a fost acuzat Sfântul Serafim de Sarov, de neînchipuit, de cât a suferit acest om din pricina monahilor, din propria lui mănăstire. Și același lucru se vor întâmpla și cu Părintele Arsenie Voca. Adică, dar, și aici este mirarea mare că el vine la Prislop, este mănăstire de bărbați veche, greco-catolică, îi lasă pe aceștia să rămână dacă vor, dar să treacă la ortodoxie și să plece cu cazanul. Majoritatea pleacă cu cazanul la care le aveau acolo și nu prea rămân. Și el încearcă să facă o mănăstire de bărbați, de călugări, dar lucrurile, nu știu ce l-a dezamăgit. Întrebarea pe care și-o punea tot timpul și Mitropolitul Antonie, oare de ce? De ce ne-a dat la o parte? Îi se pare lui că l-a dat la o parte. Că zice, noi eram deștept, noi eram inteligent, noi eram scripitor, noi eram... Și erau. Cine citește cărțile lui Antonie Plămădeală știe că e un om deștept. Cartea lui, Tradiție și Libertate în Spiritualitate Ortodoxă, e bine cele mai bune cărți în limba română, scrise vreodată. Adică e o carte deosebită, e un om deosebit. Despre partea morală, discutabil. Anumite chestii sunt discutabile. Dar ca om și ca tradiție și ca teologie și ca dogmatică și ca înțelegere a fost excepțional. La fel, Părintele Domitie Manolache, care era și el acolo la Prislop. Un om deosebit, un om de mare. Ei doi erau cei care se luptau pentru cei mai buni studenți la București. Domitie Manolache și cu Antonie Plămădeală au venit amândoi de la București cei mai buni studenți. Bine, dar ei erau amestecați. Asta e una dintre ispitele bărbaților de a se implica în politică. Și ei s-au implicat în politică. Un motiv pentru care cred că părintele a renunțat, pentru că el a și intrat la pușcărie. A stat la pușcărie un an și două luni, din 17 ianuarie 1951 până în undeva în aprilie 1952, un an și două luni sau trei luni, a stat la pușcărie pentru Antonie Plămădeală, că nu l-a declarat și că Antonie Plămădeală era membru pro-legionar în rândul studenților la București. N-a spus. Și Antonie Plămădeală n-a intrat la pușcărie. Foarte interesant, dar el a intrat. Nu știm, de fapt, de ce n-a intrat. În general, ca să nu-i... Nu vreau să spun. Nu știu ce a intrat. El a fugit pe la Siastria, a ascuns pe la Slatina cu părintele Cleopa și cu ceilalți, nu știu cum s-a întâmplat, n-a intrat. Părintele a intrat și a rămas la pușcărie, după aia în 55, în 20 septembrie, a mai fost arestat odată și a stat 7 luni la pușcărie, din 20 septembrie până undeva spre 9 aprilie 55-56, tot pentru Nicolae Bordașiu, un alt preot, un alt student de la teologie din București, pe care el la fel l-a ocrotit, l-a înțeles, l-a spovedit, nu a spus despre el unde se ascunde. Și cred că lucrurile acestea, faptul că bărbații erau foarte, foarte tentați să intre în politică, să facă politică, aveau mândria asta de a schimba, de a face ei revoluție, cred că a fost unul dintre motivele pentru care părintele a spus că e vremea să nu mai fie, n-a mai vrut să investească într-o mănăstire de bărbați și a cerut să se schimbe, să fie mănăstire de maici. Și erau niște măicuțe amărâte, le-am cunoscut. Unei dintre ele n-a mai intrat niciodată în mănăstire după ce a fost desfințată mănăstirea Prislop în 1959. n-au mai intrat niciodată, au rămas în satele și în orașele din jurul Hațegului sau de pe lângă Târgu Jiu. Am cunoscut una, o femeie de asemănătoare la Târgu Jiu, care a fost economistă a mănăstirii. O femeie simplă, simplă, și mai cunosc multe, și maicile care au murit la Bistop în ultimii 20 de ani, 30, toate au fost simple, simple, fără studii mari, numai maica Zamfira avea două facultăți și restul care era stareță, dar restul erau simple, 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 dar până și maica Zamfira, închipuiți-vă, ea știa multe, a fost cumva și un fel de corector la editura Minerva și deci se pricepea așa cât de cât, dar până și maica Zamfira, ca să vă dau un exemplu, m-am dus la ea și asta era prin 96 și îmi zice, dragă, tot aude Nicolae Ștan. Că Nicolae Ștan, hai dă-se bit, că Nicolae Ștan. Ia, mă, citesc eu acolo Jurnalul Fericirii, ia să văd, domnule, ce-i, cine e ăsta? Doamne, nu înțeleg nimic, niște aberații, niște nu știu ce, trece de la una la alta, ce prostiile astea, nimic logic, nimic structurat, nimic, nu e bun, domnule. Adică, să zici de Nicolae Steinhardt, dacă te socotești totuși intelectual. Am fost atât de dezamăgit. Atât de dezamăgit. Deci nu erau niște genii. Are dreptate, Antonia Plumă de Lume, totuși ne-a repădat pe noi așa. Niște fete care ce puteau să știe fetele. Și totuși Părintele a investit incredibil, cu o încredere absolută în aceste amărâte de măicuțe care n-aveai mari pretenții intelectuale de la ele și chiar ajunge să zică la un moment dat, întorcându-se după ce se desfințase mănăstirea în 59, după ce maicile plecase la Rășinari, făcuse un fel de cooperativă acolo, se angajase într-o cooperativă de producție de asta meșteșugărească, la Rășinari s-au dus o parte din ele, unde se ducă, că n-au vrut să se căsătorească, că asta erau comunismul le-a scos afară și căsătoriți-vă, intrați încă în munci. Le s-au adunat cum au putut la Rășinari acolo, după aia s-au adunat în zona Sinaia, au mai fost pe la Comarnic, pe unde au putut, tot au făcut tot felul de meșteșugării și nu știu ce, covoare și nu mai știu ce. Și erau oameni simpli, foarte simpli, femei simple, incredibil de simple și dar totuși aceste femei, în 74 sau 75, aceste maici, se redeschide Mănăstirea Cristopului, care până atunci fusese spital de boli mentale și făcuseră un fel. Pe deal undeva, dacă mergeți, mai găsiți crucea ale bieților bolnavi mentali și de plămâni. Nu mai știu cum. A fost și una așa, dar nu mai știu. Groaznic. Bieții ei. Și în 75 se redeschide, nu știu de ce, cum. Și revin ele de peste tot, se strâng în afară de un grup mic care rămâne la Sinaia. Pentru că Părintele Arsenie Voca nu este lăsat să se mai întoarcă și nu e voie să se mai întoarcă nici ca preot, nici ca monah, nici nimic. Și atunci câteva, vreo 5-6 rămân la Sinaia alături de el acolo, când celelalte vin aici la Hristop și se reașează. Și Părintele venea din când în când pentru securitate, nu lăsa să vină des la Hristop după reînființare, decât de câteva ori pe an. Și atunci au urmărit de securitate, n-avea voie să vină așa când vrea el. Și la un moment dat a venit în cursul verii și se tăiase în fânul și veneau tot făgărășeni și sibieni dintre foștii, poporul în picioarele a Părintelui care îl cinstiseră acolo în zona Făgărașului și scoseau tot și făceau tot, pentru mănăstire nu cereau nimic. Și maicile strângeau fânul și el, când a venit, a zis, câte sunteți? 24. I-au zis una. Ascultați-mă, a zis el. Dacă voi trăiți cum se cuvine monahismul aici și vă smeriți, pentru voi Dumnezeu amână sfârșitul lumii. Înțelegeți? Adică ăsta e modul în care vedea el. Se pare că nu mai prețuia numai intelectul, numai niciodată numai asta a prețuit. Și nu asta a fost cel mai important, ci smerenie mai mult decât orice. Și cred că aici e taina pentru care el a ales mai degrabă un loc de un intelect excepțional, o capacitate de înțelegere a lumii fantastică, dar diavolul era și mai perfect. E intelectul intelectualilor, e deșteptul deștepților și de multe ori cunoașterea îngânfă și pe acești tineri, cum au fost mulți dintre cei care puteau să-i îngânfe cunoașterea și poate i-a și îngânfat. Și într-un fel, implicarea în politică cu gândul că rezolvi tu treburile țării și de fapt aduci numai rău în jur și la Părintele a intrat de două în pușcărie datorită acestor oameni, crezând că tu faci bine, dar ai făcut rău atât de mult, până la urmă arată clar că n-ai știut bine, că ai mers tu pe părerea ta, că tu ești cel mai deștept și știi ce trebuie să faci, dar ai făcut mai prost în viață. Și Părintele a investit în această simplitate, în simplitatea monahiilor, care nu se implică, care făceau într-un fel sau într-altul ascultare și de care se bucura mai mult și până la sfârșitul vieții a spus că preferă mai bine oamenii simpli și nu prefera să stea cu oameni prea deștepți, prea complicați, prea care tot ziua palavre, vorbe, multe, multe, nu-i prea plăcea asta. Și se pare că a fost un om pățit în privința asta, deși avea ce vorbi, dar prefera oamenii simpli. Foarte mult prefera oamenii simpli. Oamenii care spun simplu și îi plăcea să stea de vorbă cu Hașu Gheorghe, un frate al luptătorilor din Munții Făgăraș, ne povestea că se ducea la el la Pristop să-l ajute, să sape, să facă și ne-am întâlnit cu el la Berivoi în ultimii ani de viață și zicea, ce-ai plăcea să vorbească cu mine? Zicea, zi-mă, Hașule! Și zicea, părinte, cosâm dealul ăla, așa? Așa, mă! Lucruri simple! Și strânge în vânul, așa? Bine, mă! Adică, zicea, nu știu ce-i plăcea la mine, așa, că eu zicea lucruri simple, nu zicea nimic. Și zicea, când venea unul cu complicații, nu vrea să audă. Nu, nici nu vrea să vorbească. Dar când îi spune lucruri simple, îi plăcea lucruri simple. Și asta a fost una dintre chestiile lui, până la sfârșitul vieții, au plăcut oameni simpli. Cred că prea multe ispite au cu oameni așa zis complicați, intelectual, care, exact cum soția lui Schmemann spunea, că a strâns în jurul lui pe toți intelectualii vremii de diferite religii, strângea la el acasă, stă de vorbă nopți întregi, dar niciunul nu s-a convertit până la urmă. Adică el a fumat cu ei, a beut cu ei, a făcut tot numai ca să fie alături de ei și degeaba a fost tot. Adică, și cred că acest fel de a fi al părinte, acest fel de a fi al unor oameni care se cred înțelepți și care încep să se îngânfe în înțelepciunea lor, s-a cam lămurit părintele. V-aș da și un alt exemplu ca să înțelegeți. De exemplu, la un moment dat, un rabin a trecut la ortodoxie și părintele s-a bucurat mult. Și rabinul venea pe la el și spunea, părinte, și așa, și pe dincolo, și bine, măi, și se era bucuros de el. Și la un moment dat, rabinul îi zice, și părinte, am dat la teologie și bine, mă, dar acum am împrietenit cu toți profesorii de acolo, cu protopopul, cu nu știu ce, merg la mese cu ei. Deja a văzut cum îi se crispează fața la părinte. Mă, nu prea e bine, mă. Dar de ce, părinte, protopopul, părinte? Dar de ce, părinte, episcop, nu știu ce? Mă, nu prea e bine, mă. Și deja părintele s-a cam închis. Nu mai... El venea să-i spună. Și merg cu ăla și merg. Și cu părintele profesor, nu știu care, nu știu... Ar fi vrut simplitatea aceea creștinului care trăiește lucrurile până la nivelul experienței ierbii duomicești și cu poporul simplu, decât complicățenile alea, care te duc până la urmă și la zminteală și la pe tine ca începător în credință și știți bine. Și el, cum spune, cum zice, ne zicea o femeie din Ucea de Sus, care era contabilă, și zicea, m-am dus la părintele, am fost o viață contabilă la Costatul din sat. Costatul e CAP-ul, nu știu cum se numesc. Cooperativa Agricolă de Producție a Satului. Și toată viața am vrut să fiu mai aproape de biserică, că nu ne lăsau nici duminica, părinte, trebuia să facem acolo. Și apoi m-am dus la părintele Arsenie Boca și am zis, părinte, vreau că am auzit că e liber postul de contabil la teologie la Sibiu, să merg, că mi-a spus nu știu cine, că mă bagă, că mă cunoaște și-s fată bună, și fată bună, avea 50 de ani. Și nu te duc. Cum să nu mă duc, părinte? Dar de ce să nu mă duc? Să mă mai sfințesc eu. Și părintele a zis, dacă vrei să-ți păstrezi bruma de credința care o ai, nu te du. Și zicea, acum, nu înțeleg nici acum, nici eu nu am vrut să mă lăsesc. Dar eu înțelegeam. Pentru că, într-adevăr, te duci acolo, vă dați seama de ce poți să dai. Pentru că oamenii în numele credinței au înfățișat-o, mulți dintre noi, o formă frumoasă, îmbrăcați în negru, nu știu ce, dar până la urmă, când e vorba de bani, chestii de afaceri, nu știu ce, cine știe ce vedea pe acolo. Cum se comportă unul, cum vorbește altul, cum face ăla, cum face ăla. Ți-ai mintea săraca simplă, ea, în gândirea ei. Și eu zis, mă, la teologie e șerpărie, mă. Dar nu, asta nu e valabil, nici aici, nici nu știu. Acolo era vremea aceea la Sibiu, nu vreau să... Așa a zis părintele. Și ea a rămas până la sfârșitul vieții cu gândul, oare de ce m-am oprit? Simte așa cum, acum a lăsat-o, era înaltă, așa slăbuță. Și cred că avea 1,80 m. Da. Cred că aici mă opresc, o să-l las pe părintele să vă vorbească despre o carte despre care o să zic, vă zic eu ceva la început, despre o carte legată de viața de Țara Sfântă și mă bucur că a apărut și că părintele a spus-o și că a spus-o din cunoștință de cauză, adică foarte multe cărți apar despre Țara Sfântă, așa, călătorii scurte pe care l-au avut unul sau altul, o dată sau de două ori, și apar memorii în Țara Sfântă. Dar ele sunt impregnate de trăirile tale de moment și de prima dată sau de a doua oară acolo și aproape că trebuie să citești pagini întregi de sentimentalisme emoționale și stări și senzații ca să vezi că acolo e așa, că acolo e piatra mormântului, că dincolo e așa, nici nu-ți dai seama bine, pentru că el mai mult stă să spună stările lui și trăirile lui, decât și cam toate jurnalele de călătorie sunt așa, sau sunt atât de alambicate și complicate și pline de greșeli, foarte multe dintre ele, pentru că fiind prima, a doua oară și nefiind de-a locului, îi spui multe greșeli. Numai eu am găsit vreo 20 de greșeli la unul. Colosale greșeli, așa de aici. Da. Ei, pe de o parte, unele cărți sunt așa, pline de, mai mult își descriu stările lor emoționale, ca și cum asta ar fi impresionat pentru noi, să vedem cum a trăit ăla când a fost lângă Sfântul Munte. Sau cum a trăit el când și-a adus aminte că aici a fost casa lui Iosif și a Mariei. Și acum a trăit el. Pe mine nu mă interesa aia. Pe mine mă interesa ce a mai rămas din casă, când a fost construit, ce e deasupra, ce, cum, cât. Și nu, altele suferă de sterilitatea asta. A fost construit, ca un fel de jurnal de ăsta, nu, ca un fel de carte de turism. A fost construit așa, a venit carmeniții, au făcut așa, a mai venit iezuiții, au făcut așa, au venit ăia, au făcut așa și arabii au drumat tot. Ba, atâta tot. Adică, iar asta iară nu e, asta e lipsită de viață, lipsită de... altele sunt cumva un accent ateist sau un accent... lipsit de Dumnezeu. Pun accent pe istorie, pun accent pe orice, dar Dumnezeu nu prea are nicio legătură acolo. Era Părintele, niciuna dintre acestea nu cade niciuna dintre lipsitele astea. Deci nici nu e emoțional. Chiar nu l-am văzut deloc în carte. Adică are marea capacitate să se smerească, să nu-ți dai seama că e apus el acolo și cum se simte el când merge pe acolo. Are mare, asta e o mare smerenie. Să știți că, în general, oamenii nu pot să tacă. Doamne, și când a fost? Să vă spun ce am pățit eu? Nu spune. Nici nu e atât de sec încât să nu să înfățișeze evenimente istorice, nici nu le mulțește prea mult încât te plictisești, că pot fi atât de multe și spuse atât de complicat încât te plictisești de nu mai vrei să știi. Cum fac mulți dintre ghizii care numesc acolo și încep să spună că coloana asta a fost nu știu ce, după aia a fost dusă dincolo, după aia a fost adusă aici, după aia nu știu. Da, nu ne interesează. Altceva mai mare puțin, nu numai de coloana asta. Și deci nu intră în detalii de felul ăsta așa de mici. Nici nu este prea general încât să nu înțelegi nimic, să fie numai exact cum trebuie. O carte exact cum trebuie și mai ales cu legături legate de Scriptură, legate de locurile, ce s-a întâmplat acolo, că acolo a fost Ilie Tezviteanu, că dincolo a fost Iona, prorocul înghițit de chit, că aici a fost... Deci și citatele, le găsiți în carte, citatele din Biblie, ca să nu mai căutați voi nu știu unde, că nu știu unde să cauți. Asta cu Iona, unde îl găsesc? Hai, unde îl găsesc? Și nu mai știi. Nu, sunt toate acolo, plus toată și partea istorică, dar nu se limitează numai la părțile istorice și la partea religioasă, ci și cum se trăiește. Că la Iafa, de exemplu, sunt niște mandarine foarte dulci și cu o piele foarte subțire, cu etichetă de aia de Iafa pe care poate ați văzut-o și voi. Așa? Că, nu știu, lucruri normale pe care trebuie să... Și astea sunt ale omului. Deci te duci pe acolo să știi și tu, de aici iau mandarine. Că aici astea sunt mai deosebite. Și de asta mi se pare o carte deosebită, dar ea, pentru că a încercat Părintele să facă o carte care să aibă și o filă frumoasă și de calitate, dar și enorm de multe poze ca să te lămurești unde, ce, cum, așa? Îi costă mai mult. Acum veți vedea fiecare cum își permite. Părinte, am vorbit eu prea mult.
Nu știu cum să încep să rămân, prin urmă, că am bucurie să fiu în acest sfânt lăcaș bună seara, Doamne ajută.
Și... Deci, Părintele, e preot la Ierusalim. De aia ziceam că nu e un trecător care a fost de 3 ori și a văzut pe acolo ceva și după aceea a zis, hai să scriu cartea despre... Și atunci... Ce vă va spune și acum, dar și în carte, dacă o să puteți să o cumpărați, sunt lucruri serioase.
Da, vreau să spun că am un sentiment foarte de pace și de liniște. Mă simt ca într-o mănăstire pe o vale a Cozevei, unde a fost prima biserică închinată Maicii Domnului și la mine acasă, la Curtea de Argeș, de unde sunt, la Sfânta Filofteia. Și a trăirea asta am avut-o și aici, la biserică, am venit la slujba la Sfânția Voastră și acum a doua oară. Și îi mulțumesc Sfintei Trei Maicii Domnului și Marelui Cuvios Sfântul Teodosie. Eu bucuria am să slujesc mereu în peșteră la Sfântul Teodosie, pentru că Părintele Stareț, Părintele Roteos, e bătrână, are aproape 100 de ani și zice, Părinte, nu vii? Și am zis, am pelerine, dar vin dimineața la 3, fac slujba până la 6 și apoi continuu. Sunt două măicuțe care îl ajută din 80, sunt venite ca surori și s-au mărugărit. Acolo două măicuțe. Una așa lua numele Sfântului Teodosie, Teodosia, alta Evlogia.
Știți, în mănăstirea Sfântului Teodosie ce aici ați fost? Înainte, mănăstirea Sfântului Sava, de ajunge la... este o mănăstire mai deschisă publicului decât mănăstirea Sava, Sfântului Sava, aceea este mănăstirea Sfântului Teodosie, mâine e prăznuit Sfântului Teodosie.
Da, și zidite chiar peste peștera în care s-au adăpostit cei trei magi și care acolo îngerului s-a arătat să meargă pe alte care ați rog, acolo România. Și pe, la 500 de ani, Marele Cuvios zidește Domnului casă, mănăstirea, cum ați amintit și la slujbă, făcând viața de obște, că era viața idioritmică, viața pusnicească, să străiască. Sfinția așa și Sfântul Sava a dus modelul mănăstirii din Egipt, din pustii Unitec. Și dacă tot vă sărbăm mâine pe Cuvios, am o mare bucurie și vlavie că această atmosferă o am vedeți și aici.
Plus că ați amintit de Hozeva și Sfântul Gheorghe Hozevita a fost al altă.
Eu când eram, eu când eram copil, am primit o carticică, un alb.
Partea aia se uită. Da, e un kilogram jumate.
În mănăstirea Hozeva și mi s-a prins dorul de a ajunge în Țara Sfântă. Nu aveam origine sănătoasă, nu aveam cum până în 89, da. În timp...
Nu știu dacă înțelegeți ce înseamnă origine sănătoasă. Da. Originea sănătoasă era dacă erai copil de muncitor sau de țăran, care să nu se fi implicat niciodată în politică, dacă se poate chiar să fi fost membrii comuniști. Ăștia sunt de origine sănătoasă. Da, da. Restul, dacă nu aveai sau aveai în cam familie preot sau chiaburi sau oameni mai avuți sau era... dezastru.
Mai au fost prin munți rezistența și de atunci nu puteam, să mă apropie decât de Sfânta Mănăstire și asta mi-a fost foarte rică. Cu oile mergeam la niște schituri în preajmă, la Robaia, Slănic și Frăsinei, trecând pe la Hozia. Și acolo un părinte călugăr mi-a dat o iconiță, o vedere cu piatra Îngerului. Și mi-am pus-o cu așa cu un cui într-o
adică centru. Adică piatra din antecamera,
camera, da.
Din antecamera care, mormântului mântuitor.
Pe care a așezut îngerul și care o avem așa cu dragă, Sfinția s-a pusese la Ierusalim și îmi vorbea. Și mergeam oile la frăsinei, eram în vacanță, mă duceam, îl ajutam și părintele stareț de la Curtea Dragii mi-a spus, uite, nu mai fă naveta de la munte, de la barajul Vidraru spre aici la unde vii la școală, stai la noi toată săptămâna, dar îți dau ascultare, să încălzești, să dai foc la centrala mănăstirii și palatului regal, ca să se încălzească, să spargă țevile.
Unde? Ceva la regal?
În spatele mănăstirii, unde sunt regi, îngropați.
La Curtea de Argeș.
Da, la Curtea, unde sunt Filofteia. Și eu, bucuros că sunt primit, mi-am luat acea vedere primită de la Părintele Ignatius, venit de la Ierusalim, și mi-am pus acolo în centru. Așa am zis, pun focul, lemnele, trebuia să mai mă scol noaptea la 1. Dar atunci am zis, pun mai multe lemne și nu mai mă scol și ține până dimineață. Oricum a luat foc, a explodat și tot o ars acolo. Iar m-am trezit în curte, în zăpadă și n-ars.
Adică v-a aruncat afară.
Da, iconița n-ars. A rămas și era de o hârtie. Și am zis, trebuie să ajung să văd
păi
locul
ăsta. Păi și ce a spus? Ce v-a făcut starețul?
Nu vă spun, da, am spus și s-a reparat, a zis, bine că ai scăpat. Și cum să ajung? Dragostea tinereții mele n-a fost o fată, a fost o motocicletă. Mi-am vândut motocicleta, mi-am luat bilet de avion imediat după Revoluție. În timpul Revoluției am fost soldat acolo la București, unde s-au fost împușcați băieții la aeroport. Și aici încă o încercare, o ispită, am zis, trebuie să merg să ajung să mulțumesc.
Adică ați făcut parte chiar dintre cei soldați de la aeroport.
Și am zis că să văd o săptămână, 7 zile am luat biletul și apoi mă întorc. N-am cunoscut pe nimeni, am venit pe jos de la aeroport și am dormit într-un cartier al Percionațiului lângă biserica
de la aeroportul Ben Gurion.
Ben Gurion, da.
Pe jos până la Ierusalim.
Și am plecat cu o dură de cașcaval, cu un kilogram de sâmburi de nucă și un borcan
bine,
de miere.
Bine, 40, câți? 35 de kilometri.
Și, da, dar nu mi era, că tot copilul eram pe dealuri, pe munți cu oile, deci nu mi era greu drumul. Dar bucuria, că tot. Și m-am ținut cu niște părinți călugări și ziua și noaptea tot vedeam cât mai mult și la Hozeva am mers pe jos de la Ierusalim. de voile. Deci așa o bucurie aveam. Am
fost vreo 30 de kilometri în pustiu, jos,
în curtea așezământului românesc era un microbus părăsit.
Așezământul din Ierusalim.
Și un bătrân cu barba mare, albă, moștul Mitru, care a dat pământul la Erihon pentru un nou așezământ, vorbea pelerinul și mă țineam și eu după ei să-l ascult cu tare. Și zice, toată unde dorm? Și am zis, dorm de un gardă, un covor, era plin de pelerini. Dar eram bucuros că eram în curtea așezământului. Și las că te ia în casa mea, un apartament de lux, un penthouse, dar să nu te... Încolo era un microbuz ruginit, amărât, și acolo m-a pus pe o bancă, un părinte din Atos pe o altă bancă. Și atunci am reparat microbuzul, aveam aro acasă. Și am început să-l pornesc, să mai am niște piese după la evrei, după la garaje, și să pornesc cu bătrânul care știa drumurile spre Hozeva, spre Ihon, spre Betlehem. Și așa s-a prins dorul de a ajunge și a vizita cât mai mult locurile sfinte. Iar primul meu superior stares care era acolo a zis, uite, am o foaie cu 11 eromonahi, dar nu nevoie de un băiat tânăr să învețe locurile și să-l ajute pe moșul Dumitru, că el nu mai poate. Moșul Dumitru a fost ucenicul Sfântului Aniacul. Și
să-l ajute în a prezenta credincioșilor.
Da, să ducă pelerini la locurile sfinte. Mai ales m-a văzut că am reparat și microbuzul și am zis, da, aș vrea să stau 3 săptămâni, o lună, maxim 3 luni. Am fugit repede la mormântul Maicii Domnului, grădina Ghetsimani, unde e Ierusalimitița, icoana făcătoare de minuni, și m-am ascuns în spatele ei și am făcut într-o zi 40 de paraclise. Maica Domnului, dacă m-a propus părintele să fiu și eu acolo ultimul pe listă, ajută-mă să nu mă fac de minune de râs. Și Patriarhul Teoctiz, asta sta câți ani are? 20 de ani.
Părintele, când a venit prima oară, ne-a adus Ierusalimitița. Deci se pare că de atunci o iubește.
Și Patriarhul Teoctiz a plătit pe mine. Și a spus, până să rămână să învețe. Și de la 3 săptămâni cât am vrut, am pus să fac 33 de ani.
De când sunteți în Ierusalim.
Da.
Părintele face și... drumul între Ierusalim, în Cluj, cum facem noi de la Turda, la... Cred că familia e în Cluj acum, dar el slujește în Ierusalim.
Da, și am rămas preomisionar, că tot ați văzut de preomisionar. Merg în Gaza, în Aman, în Damasc. Și fac slujba atunci când nu am grupul de pelerini, nimeni nu vrea să meargă în zona asta de conflict. Și i-am putut bucura pe toți care sunt acolo și să-i botez și să-i îngrob din căsătorii mixte evrei sau cu arabi. Și m-am obișnuit. Iar bucuria cea mare este a pelerinului care pot să-i însoțesc și să le împărtășesc tot ce am adunat eu de la toți bătrânii părinți care am prins prin mănăstiri și în Patriarhia Ierusalimului. Și atunci fiecare, după fiecare pelerin, mă întreba, dar nu există o carte? Și singura carte care o știam și eu și mai mult era Părintele Ioan Chebălan.
Da.
Cum a scris-o dânsul, așa, în călătoria dânsului cu Părintele Cleopa.
După aia a apărut o carte a episcopului de Alba Iulia actual, Andrei Irineu. El a fost mai mare peste locurile sfinte, dar și ea foarte scurtă și așa mai mult cu sentimentele lui, cu trăirile lui.
Da. Am început să adun poze pe niște discuri, pe niște unități, poze cu tot și apoi să le spun soției și iar să-l pun în pagină, să le scrie, să le așeze cu Ioan când am început să crească la fel, să le iau cu mine prin toate cetățile, prin toate arheologice și așa s-a apărut acest dicțion, acest ghid al pelerinului care a ajuns într-un anumit oraș al Țării Sfinte, în Nazaret, în Galileea, în Samaria, ai te-ai dus direct acolo și nu ai nevoie de o călăuză și te bucur. Dar dacă ai ajuns, am pus și acatistele azot. Dacă ajuns la Sinai, dacă ajuns la Sfântul Mormânt, dacă ajuns la Sfântul Sava, la Sfântul Teodosie. Și fiecare are bucuria că și află istoricul, dar și se roagă și vede adevărul istoric. Am mers din perioada cea mai veche, de la cananiți, izraeliți, romani, bizantini și n-am făcut numai jarpă turta mea ortodoxă, de numai eu sunt aici sau nu, cum fac părinții catolici, numai noi de la cruciați. Nu, am mers pe adevărul istoric. Și totul s-a... Numai că s-a adunat și e mare și grea, dar fiind și legat așa cu oață în interior și cu pozele astea, e o bucurie. Și bucuria a fost că Părintele Patriarh Arius Saremului, când ne-am spus așa, domnul ca să-ți dau binecuvântarea. La pagina 98 am pentru partea de Betlehem și de la Patriarhului nostru.
Da, noi ne-am văzut editura. Cruș nu apucă de unde ori de.
Dar nu apucă pentru că editura. Nu, e la o tipografie la Monetăria Statului și acolo era singura tipografie care putea să o lege coață, că fiind grea și fiind groasă, să nu se rupă.
Da.
Și atunci cu acest semn pentru să unde vrei să scui semnul, e o bucurie că pentru Patriarhul Teofil mi-a zis, hai să-ți dau fi chiar de ziua soției, atunci că ea s-a ocupat, a pus în pagină tot. De data i-a dat și binecuvântarea. Da. În altul Ioan, la o parte, tenea Galileea, Ierusalim și drumul cruci și Patriarhul Daniel cu Betleem și celelalte mănăstiri. Dar apoi toate, că eu am vrut să fie magazin, cum era magazinul istoric, puțină, mică, și să în fiecare, fac Galileea, mi-au cartea de Galileea, merg Ierusalim, Iudeea, mi-au partea de Ierusalim, merg în partea Idumea și Betleemul, mi-au. Dar nimeni nu le vrea trei și așa, să fie una singură și să bucure pe cei care ajung.
Dacă vreți să puneți întrebări.
Da, scuzați-mă că m-am
nu, puneți.
Ioan e fiul Părintelui. Ca să știi de ce e așa îndrăzneț. Da.
El e darul Ierusalim, s-a născut în satul Sfântului Ioan Botezătorul.
Da?
În care
ai, pașa,
și eu ești... i-am fost moașă.
Nu ești...
Acolo ca să naști cu doctorul îți trebuie 5.000 de dolari. Și eu am spus, nu am. Ce bine, atunci plătești 500, dar mai sunt 30 de evrei cepercionate care stau la rând. Și când a venit să nască, așa, când a ieșit, eu trebuie să-i stai buricul și tot așa. Dar, și de aia numele Ioan, Iohanan, cu certificatul de evraică, că s-a născut în satul Sfântului.
Iohanani?
Așa era acolo. Da? Și am spus Ioan în română și Iohanan în evraic. Da.
Noi zicem, apoi a venit Maria și George,
ceilalți.
Da, da. Dacă aveți întrebări.
Cum e să trăiești acolo?
Da, părinte, chiar. E da, greu, vă simțiți?
E frumos. Acum,
simțiți vedeți, că
am 22
o țară război.
În România și 33 acolo. Am prins 4 războaie. Deseori am stat între în conflictul lor. Și cum să-mi salvez pelerinii? Sau cum să... nu-i ușor între 3 confesiuni, între creștini, evrei și musulmani. Și fiecare are dreptate, și fiecare mai sfânt, fiecare mai, da, mai bun, să mai, mai... Dar m-am rugat Maicii Domnului, că ea mi-a fost scutul, după Sfânta Treime și sunt pe anii acolo, să mă păzească, să nu cad în, așa, în, nici cu unii să fiu, nici cu alții, dar adică să-mi văd ascultarea mea și să... Și sunt prieten și cu evrei și cu arabii. Nu intru în probleme de dogmă, de, că ei și țin partea lor, dar să pot să fiu în furie pelerinilor mei și să... Nu. Și m-a ajutat Sfânta Treime, Maica Domnului, Sfânt Ioan, care am avut bucuria să-l țin în brațe când i-am schimbat veșmintele cu un altul Ioan de la Timișoara, când era superior.
Și, Ioan Iacov.
Da. Și deseori să merg la... Cred că de 3-4 ori merg pe săptămână la moaștea Sfântului și să-i cer ajutorul să fiu de folos pelerinilor. Da.
Ce vreau să vă întreb, părinte? Poate ne spuneți, dintre atâtea și atâtea grupuri de români, care au fost cele mai dificile?
Să știți că m-am rugat la Doamne să nu dea, așa să mă plictisesc de ce fac. Și de fiecare grup care le iau, pare că sunt prima dată. De când iau de la aeroport și până la aeroport, ca pe copii, am grijă, ca cei de la grădiniță, deci de la bătrân până la tânăr. Și zic că sunt oameni cu neputință sau mai... plin de ei sau eu vreau și altceva, nu vreau numai să mă duceți la icoane. Am avut niște doamne odată pe drumul crucii care tot fumau și eu tot mă uit, mă întorc, merg 10-20 de metri, le mai vorbesc, le mai spun ceva, opresc încet, iar se mai strânge grupul, fiindcă sunt hoții de buzunare și acolo, precum la Roma sau în alte orașe mari. Și frica de a nu le smulge geantă, dar și tot așa se iau cu privirea tot timpul. Și bătrânica avea patima asta fumatului și să te dea după un stâlp, să te dea după o alee. Mie mi-era frică de hoții care și vedeam, nici de lei nu mă dădeam prea tare ca să nu intru conflict.
Ai și știați pe hoții.
Da, și tot timpul în buzunar am de 10 dolari și de 1. De 1 pentru copii care să nu umple poșete și pentru hoții de buzunare că de 10 ca să nu umple în grupul meu. Deci cam așa e. Dar și bătrânica tot vedea că mă uit la ea cu așa... Și ce părinte, dacă te mă uiți după mine, te ia dracu. Era pe drumul Cruce la Sfânta Veronica, la stația. Am lăsat, mama a ispitat în Italia. Când am intrat la Piatra Unger și să mă ies în nebună, uite ce am putut să zic. Deci sunt tot felul de oameni și de cercări. Altă doamnă, tot așa mai fițoasă, spărit, de ce atâtea biserii și mănăstiri și povestioare? Mai dune și așa, bine, o să vă duc la un muzeu, poate facem Riviera la Tel Aviv să vă bucurați, să vedeți mare, așa de-a. Dar aștepta, nu tulburați drumul. Și intru la icoana Sfintei Mariei Egipteanca, la care s-a rugat cuvioasa, că n-a putut să intre în biserică pentru viața de dinainte. Și când am ajuns la icoană, am vorbit de Sfânta și cum Maica Domnului a dezlegat-o, s-a mărturisit și a plecat la pustie și toată lumea s-a dus la icoana Maicii Domnului, la care se rugase Sfânta Mariei să ceară fiecare ajutor. Și doamna asta, care v-am spus tot așa că ea vrea și altceva, nu numai pelerinaj, zice, părinte, ați venit pe la mine și m-ați atins pe la spate, așa, aici m-ați mângâiat. Și în sinea mea a zis, Doamne, ce-o mai fi cu doamna? Și a zis, dar ce s-a întâmplat? Părinte, stați să vă spun, când ați vorbit, m-am dus și eu așa într-un colț și am zis, Maicii Domnului, mă vei ierta și pe mine ca pe Maria Egipteanca? Era medic, ginecolog, profesor universitar și făcuse atâtea întreruperi, internase atâtea fete și pe ea a mustrat-o pe niște. Și a zis, mă vă ierta și pe mine ca pe mine. Și a zis, cum să mă vă ierte? Vă iartă, cum să nu? Ce păi, părinte, dar așa o mângâia în sine și am crezut că ați venit noastră să m-ați mângâiat. Și a zis, nu, Maica Domnului v-a mângâiat. De atunci femeia aceea și-a îndreptat viața, s-a spovedit, toți banii care i-a făcut și ajută tinere, îndeamnă să nu mai facă avorturi. Deci pentru mine a fost așa o minune, am considerat că Maica Domnului a lucrat în mine. Din aia răzvrătită și care vrea și altceva, nu numai icoane și biserici și paraclise, dintr-o dată și-a schimbat. Deci da, Maica Domnului prea curată, ea a lucrat în inima ei. Da, și ce mângâiere, că a zis așa o căldură și o mângâiere și n-a simțit curată. Și am zis, vedeți, Maica Domnului a avut grijă de...
Ar fi
interesant
să mai
treci o carte cu... Da, cu trăirile, cu ce pățesc fiecare. Da. Sunt oameni și oameni, dar nu mi-au făcut probleme, pentru că după prima zi, a doua zi, mergând, locurile îi schimbă, nu eu. Locurile, harul de acolo și vorbindu-le și ținându-le în legătură. Atunci că aș putea fi și mai laic, să zic, haide, astăzi mergem la Mare Martă, la Baia, acum la Tel Aviv, frate, le pun un bun zic în autocar și da. Nu, le vorbesc continuu, cum face Sfinția voastră. Și îi bucur și atunci oamenii află altceva decât ce au ei. Da. Îi duc noapte de noapte la Sfântul Mormânt, la Sfânta Liturghie, tot așa îi mărturisesc, îi unesc cu Hristos.
Din păcate, părinte, da, dar din păcate noi trebuie să mergem după rânduiala asta și ați Bazilica și Renașterea de aici și ei nu sunt anumite puncte la care, de exemplu, Cezarea, care e un loc extraordinar. Nimeni nu merge în Cezarea.
Da, eu, de exemplu, fac Samaria, care nu face nimeni.
Da,
merg la Fântâna Samarienice, merg la Peștera Reproșă, care nu știe nimeni.
Da.
Sunt patru familii de creștini. Acolo în Peștera,
care a vindecat Domnul Reproș. Foarte rar să merge acolo.
Deci toate le fac, pentru că dacă vin standard pe Renașterea sau preiau le duc, dar eu atunci comprim ziua de pelerinaj și spun, uite, ne înțelegem cu șoferul, nu vreți să mergeți și acolo? Și atunci nimeni nu se bagă. Eu îndemn. Că eu aș putea să vin la ora 3, mai la 4, cum fac toți vizii. Și nu, eu țin până seara și uite, dacă nu vă duceți la masa de prânz, mâncați un măr, un covrig, dar haideți să mai vedem ceva. Și atunci oamenii așa de bucuros sunt că dar mânca de rău, numai să vadă și să se bucure. Da. Acum, dar fiind acolo de atâția ani, și șoferii mi-am ales, ca să nu le fie frică, și îi și motivez. Adică le dau un bănunț, uite, tu ai atâta de urna asta, uite, mai primești ceva de la pelerin. Hai du-ne și acolo, hai du-ne și acolo. La Peștera, de exemplu, sunt un ufle cel mare, în Valea Ghenei. Ce de bisecuțe sunt acolo. La Sfântul Teoctist, la Sfântul Efimie cel Mare, cine se duce? La Mamvri?
Nu știe nimeni.
La Mormintele Patriei? Nu
știe nimeni. La Mamvri se duc foarte rar.
Sau în pustiul Negev, către Sinai, la Faran, la... Deci... Dar nimeni nu mi zice nimic de ce te-a dus sau ceva, pentru că știu că e bucur și nu. Și atunci am zis, mă, nu ajungeți, hai să vă le pun în carte.
Sau spre vechile locuri ale Sodomei și Gomorii.
Da, da, dincolo de Marea Moartă, spre peștera lui Lot. Cine o știe unde s-a retras cu ficele? Și câte mănăstiri.
Și cred că s-ar putea face 4-5 pelerinaje și tot timpul să fie alte locuri.
Da. 33 de mănăstiri sunt între Betlehem, Marea Moartă, pustiu, în pustiul Iudei și între Ierihon și Dar numai 6, Hozeva, Sfântul Sava, Sfântul Teodosie, Sfântul Hariton, Carantania, Sfântul Gherasim. Și el a fost 33. Sfânta Împărăteasă Elena...
Și în Carantania se merge rar. Am fost de 4 ori în zona aia, dar nu ne-a dus niciodată în Carantania.
Iar schitul de la mijlocul muntelui Carantania, făcut la 1806, este nou. Originalul e sus în vârful de cetate, unde l-a dus diavolul pe Mântuitorul, iar schitul de la mijloc este a unui călugăr român de la Sibiu, îl chema Andrei, un cioban foarte bogat, care a fost impresionat de Sfântul Sava și a vândut muntele, stâna, cu oile, cu tot, s-a făcut călugăr, a primit numele Anania și el a zidit schitul acolo. Nimeni nu știe. L-am trecut în carte, l-am găsit pe în Pisani acolo și mormântul l-am găsit în spate.
Iar un om de care nu se prea știe, dar sper să fie declarat Sfânt Irina Rosetti, de pe Tabor.
Îngropat acolo în biserică, unde îi placa. Acum i-au scos părinții greci, au scos de acolo. Nu i-am făcut, era Irina, că era grec, voi n-ați avut cler superior. Da, Sfinția asta e primul român sfânt. Apoi Sfântul Ioan Iacob, cu ucenicul său Nectarie Banu, și apoi, fiind în conflict cu turci, a închinat-o Sfântului Mormânt. De la 1840-1870 a fost anoasta românilor. Apoi a trebuit să închine părinților greci.
Ucenicul părintelui Ioan Iacob, Ioanichie Pârâială, cred că îl chema.
Am avut curia să-l îngrop. Eu i-am săpat mormânt. Da. Aveam 2 ani de Rusalim și o zi întreagă cu barosul, atât am săpat mormântul, atât ai băgat în pământ și în stâncă și am pus pietre.
Acest Ioanichie Pârâială era ucenicul lui Ioan Iacob Hozevitu.
Cu părintele Galeru care era pelerin. Haide să-l îngropăm. Da. Și pe moștumitul tot cu...
Și e îngropat acolo la intrare în mănăstirea. Deci când o să mergi vreodată la mănăstirea de la Hozeva, înainte ajunge la ușile mănăstirii, undeva în dreapta este un cimitir așa, nu știu ce cimitir, că nu pot să numesc cimitir. Niște cruși pe acolo, printre stânci.
Ne aștepta bătrânul la ușă și să vă dau cărțile Sfântului Ioan. Erau 2 cărți galbene, mici, cu poeziile scrise de Sfântul Peșteră. Și mai avea și o soră, care a fost pusnică și a stat zidită într-o peșteră mulți ani. Sora părintelui Ioanichie. Da. Încă e acolo, nu l-au spus să-l pună în măsoară, după cum e rânduială la toate mănăstirile, la Sfântul Sava. Încă e acolo. Da. Mă bucuria să-l cunosc. Da.
Așa, cum
ajunge de divinit?
E numai dumneavoastră în Bădelina sau prin ce agenții ajung în dumneavoastră?
Deci, eu sunt al Patriarhiei Române. În 27 de ani am stat la Ierusalim și acum de 8, am trecut 25 la Ierusalim și de 8 sunt la Erihon, la noua mănăstire, pentru că fiind în zona de conflict, nimeni nu vrea să stea. Și atunci am ales să fie. Am avut un conflict și cu Patriarhia Ierusalimului în care nu au acceptat să avem o mănăstire nouă. Și a zis, nu faceți mănăstire, nu faceți nimic. Și Părinte Patriarh Daniel a zis, păi știți, bine, nu vreți mănăstire, e așezământ românesc, condusul de un preot căsătorit. Și atunci i-a devenit parohie în actele Ierusalimului și mi-a dat antimisul lor, a părinților grecia, a Patriarhului Teofil al Ierusalimului. Și fiind al așezămintelor, sunt pe 2 căi, prin Bazilica la București și aici la Renaștere. Eu am făcut de multe ori ghidajul.
Acum părintele o să fie chiar în timp ce suntem și noi, dar o să fie cu un grup de Târgu Mureș, Cluj,
da,
un amestec.
Da, de la București.
Ne întâlnim la Iordan, cei care o să veniți.
Deci dacă din
o să-l revedeți acolo, pe 19 ianuarie.
O să vă fiu călăuză, dar din timp când se programează un grup cu părintele, atunci pot să...
Da. Poate atunci, în aprilie, când va fi, poate ne vă rânduiți în așa fel încât să...
Eu la mine, pe tot anul, știți, am așa o grile, totul e plin, nu știu, doar...
Da.
Dar cu drag. Numai să doriți și îmi fac liber. Binecuvântarea noastră, te merge. Bineînțeles, prin Renaștere, că aici se poate zbora mai ușor, că se poate zbura cu Wizz-ul direct la vii, nu trebuie să mai mergeți la București, cum era pe vremuri, era mai greu. Da. Iar eu sunt acolo permanent, doar în iulie-august vin acasă. Încă sunt măritat aici.
Mi s-a părut grea clima acolo în zona Ierusalimului față de ce era în România.
Clima?
Temperaturile.
Deci eu sunt de la munte, sunt de lângă barajul Vidraru, dar m-au obișnuit. Ierusalimul la 850, Betlehemul la 950 și Hebronul la 1100. Foarte bine. Iar acum de 8 ani stau la Erihon, am vara și 60 de grade.
200 sub nivelul mării.
Am 60 de grade vara. Mă scol dimineața. la 3, mă duc să fac la seră straturile, tot ce avem un solar, apoi am niște căprițe date de la Sfântul Teodosie, că este tot ziua Sfântului, și la 2 căprițe am ajuns la 22. Patria zice, ce faci, ați înmulțit caprele acolo, dar în timpul pandemiei am dus lapte, brânză și legume la toate mănăstirile în deșert și ei nu ieșeau de frica virusului. Și eu toată ziua eram pe la porțile rău să le duc lapte, să le duc brânză și apoi a zis, hai, dă-le, tăiați-le, că de acum vin pelerinii după pană. Și le-am dat pe la mănăstiri și pe la săraci. Și se reiau pelerinajul. La noi încă nu s-a deschis la Ierihon. Urmează să deschidă, că și la noi se poate caza.
Da.
Avem slujbă, avem 3 biserici, una închinată nașterii Domnului, una Sfânta Parascheva și Sfânt Ioan Iacu. Sfânta a stat la Sfântul Gerasim, a stat un an de zile.
Sfânta Parascheva?
Da. Da. Asta vețuitoare acolo. Și de a biserica de jos la subsol, atât că vin 3 grupuri, 3 preoți, o să facă 3 sfinte liturghii, la ore diferite. În 3 paraclise, în 3 biserici.
Da.
Vreau să-mi cum am luat cu
vorba. Bine. Dacă mai aveți întrebări. Și dacă nu, după aceea...
Am murit în camera în care eu îl luam. Nu mă trezeam cu sinția sa într-un grup. Avea câțiva ucenici pe la Craiova și Târgu Jiu și nu mă apărea. Și, bineînțeles, eu ghidam grupul și îl urmăream așa. Și când l-am dus la Sfânt Onufri, în Valea Ghenei, văd că bagă mâna, e un grilaj și ca un muzeu acolo în biserică. El bagă mâna, deschide ușulița grilajul și intră mormântul Sfântului Onufrie. Chiar am poze și spune, părinte, aici asta sfânt, nu, că aici vreau să rămân și căuta o sapă. Căuta o sapă și am spus, pentru ce? Păi aici vreau să... Și a murit chiar, cum decazez eu, pelerin, în Câmpul Păstorul, în Bețahur.
În Bețahur.
Da, am și chiar poza când... Și... Vreau să îngroape pe un cimitir arăbesc. Atunci am sunat ucenicii și am zis...
Câmpul Păstorilor e unde l-au întâlnit păstorii pe îngeri, de a venit îngeri și a zis, vi s-a născut vouă, prunc.
Și acest bătrân care mă iubește cu viața sfântă, dar care făcea multe nebuni, de-aia era nebun pentru Hristos.
Nu vă sminteați de el.
Nu mă sminteați și știți cum îl vedeam? Umbla câte o bere, mai ciupea câte o fată și toată lumea se smintească. Da, așa era. Și cu berea, așa, și un om care umblă în căldurile de foc, care bea miroase, transpir, nimic. Și vorbea numai așa, în duodi, dar de fapt el spunea exact ce trebuie la fiecare. Și le-am spus celor care, cum să-l îngropăm aici? Poate că eu mă duc și fac o slujbă, aia prind o lunare, dar era trebuie să fie în țară.
Dar putea să-l îngropați acolo, că el și-a dorit să fie îngropat în Israel.
Păi da, așa lopata, nu, că aici vreau să mă îngrope. Și am zis, cuvioase, bine, bun lucru să mor aici. Și eu mi-aș dori să mor în țară. Dar aici, între arabi, cine o să vă caute? Ce să vă... Ce bine, bine. Și atunci au sunat ucenicii dânsului și l-au dus la Chismară. Și chiar la geamul Sfântului Altar, a mănăstirii Sfântului Nicode, într-un loc de cinste.
Da.
Chiar în loc de cinste. Și vă spun, o viață aleasă. Aleasă. Odată era la un hram, m-am întâmplat și acolo și n-a vrut cineva să-l ia cu mașina. Și era cu o mașină de lux, cu o mașină de teren. Și ce e moșul ăsta cu modelă? Și când a ajuns în fața casei la București, care n-a oprit până acolo, nu știu ce treburi, bătrânul îi făcea cu mâna. Deci, Domnul mi-a relatat. Ce părinte, să știți că bătrânul ăsta e sfânt. Cum e sfânt? Păi eu n-am vrut să nu l-am lăsat pe acolo și pe aia l-am întâlnit în fața casei, făcea cu mâna.
Da. A fost și grupuri mai complicate. Mi-a spus la un moment dat Ioan și de grupuri de romi.
Oh.
Da, dar romi de aceea tradițional, da, romii, cu foste,
romii nu
cu lanțuri nimeni. Mari.
Vin cu mine, da? Ei sunt în costume elegante, cu Samsonite, cu ăsta, parcă sunt miniștri, dar ele tot cu fustele, cu mărgele, cu bănuți în păr, cu totul. Dar foarte cuminți și curați. Doar gălăgioși că își fac poze și tot timpul să-și arate acasă pe unde merg și ce zice părintele. Dar în rest cuminți, cu bun simț. Dar foarte credești, toți vin cu un cobor.
Covor.
Tot cu tot musulmani. Când, da, când deschid valizele, covoraș, da, covoare frumoase.
De ce?
La Sfântul Mormânt, la Betlehem, ei vă avea asta să pun la fiecare loc, sunt câte un covoraș cu vulturi, cu
ceva. Păi și să-l lase acolo?
Îl lasă, da, îl aduc.
Incredibil.
Părinții știu că și ei au romii, au țigani în Grecia și știu cum sunt și cum se manifestă. Și atunci îi lasă și se bucură și îl pun jos cât sunt ei la acum și îl pun la slujbe. Și aduc lucruri de calitate, nu... Chiar acum, unul dintre pulibașii de la Bosan din Suceava, când s-a închinat la moaștele Sfântului Nicolae în tezaurul Sfântului Mormânt, părintele ce, părinte David, dacă mi-aduci și mie un vas din România, că acolo se fac frumoase, vas pe care se spală arhiereul pe mâini. Dar ce vrea părinte? Pe un vas, eu îl dau. Și acum i-am dat un mesaj, vezi că ai promis și nu l-ai trimis. Ba, l-am luat, asta nu știu, îl aduc, să-l trimit. Și acum vasul vine acolo la Sfântul Nicolae. Deci sunt foarte... Sunt ei zgomotoși, asta e adevărat. Da. Și văd că vin cu lenjeriile lor, nu se culcă și sunt hotelul de 4 stele.
Și cum?
Își pun lenjeriile lor.
Deci cerșaf
de la ei? Cerșaf de la ei, deci au ei.
Incredibil. Da. Foarte interesant. Sunt lucruri care noi nu știm. De exemplu, mi se pare că în Nazaret este o biserică a Sfântului Nicolae sau în Betlehem, nu mai știu. În care se pare că a fost el acolo și a stat o vreme.
Da. Deci două locații sunt legate de Marele Ierar, Sfântul Nicolae, la Bejala, la marginea Betlehemului.
La marginea Betlehemului.
Da, se cheamă Bejala, tot acolo e cu Beit, casa păstorului, Betsaur, Betlehem, casa pâinii, casa cuviosului, Bejala, Betșemeș, casa soarelui, toate au așa legătură cu într-o casă. Și acolo a stat un an de zile când era monah doar. Înainte de a fi făcut episcop în Miralichie și a mai stat la Sfântul Sava, în peștera care, cu banii ciobanului român,
dar se poate ajunge în peșteră, că nimeni nu ne-a dus acolo.
Toate casele sunt ciuite de gloanțe, că leg zona de conflict între evrei și palestinieni. Numai biserica nu e atinsă de nicio schijă, de nimic, pentru că e binecuvântarea Sfântului Nicolae. Iar vă spun de o minune. Un bătrân evreu dintr-un cartier al Ierusalimului numit Ghilo a luat o icoană din Rusia, era evreu rus. Și l-a sunat pe un negustor creștin ortodox, domnul Canavati, ce am o icoană veche, valoroasă, dacă vrei să mi-o cumperi, să o vin tu la american, la străin, la cine vine prin șopotul lângă Biserica Nașterii. Și dimineața sună ce auzi, bătrânul ăsta din icoană m-a chinuit toată noaptea, te rog, vine eu, ia că ți-l dau degeaba, nu-mi trebuie nici. Și acum icoana adus-o de Rusia Sfântului Nicolae, chiar în peștera Sfântului Nicolae. Dacă o să veniți, o să vă duc să vă...
Și peștera asta e...
Și are și moaște. Are
și acolo moaște la Sfântul Sava? Nicolae. Peștera aceasta.
Nu, e în Bejala. Deci, cum se merge spre mormintele Patriarhului? Între Betleem, cisternele lui Solomon, spre Herodion, spre palatul lui Rod, în drum spre Hebron. Acolo. E un sat de creștini ortodox. Foarte mare, în cartierele din jurul Betlehemului. Că tot în jurul Betlehemului, pe Jala, Hader, unde era mama Sfântului Gheorghe. Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, Sfânta Policronie.
De acolo,
da?
Da, chiar vreau să vă întreb, am văzut pe casele multor creștini.
Toți creștini, în Nazaret,
pe Sfântul
în
Gheorghe,
Ierusalim și în Betlehem, pe Sfântul Gheorghe deasupra ușii, sculptat în piatră. Piatră. Și au mare evlavie, fiindcă mama Sfântului Gheorghe, Sfânta Policronie, era din Betlehem. Și satul îi se spune Hader. Este o icoană de Sfântul Gheorghe Petron ca voievod, în locul tatălui său, dar de o parte și de alta sunt sfinții lui părinți, Sfântul Gherontie și Sfânta Policronie. Dar și cu aureolă, că numai doi sfinți putea naște un sfânt. Da, așa e frumoasă. Și acolo la Lida, unde l-a îngropat sluga, e și lanțul. Să știți că am văzut-o, acum vreau să o mărturisesc, că sunt numai tinere, o minune cu o fată, la mormântul Sfântului Gheorghe.
Din Lida.
Sau Lod. Au venit patru părinți așa voinici să o țină o fată, dacă aveam 30 de kilograme, care era luptată de demoni. Și la urmă eu, când s-a vindecat, am întrebat-o, dar ce ai pățit? Trebuia să mă căsătoresc cu un băiat și mama lui nu m-a vrut ca nor. Și s-a dus la vrăjitor și i-a dat ceva să bea. Și fata, când se apropia de o biserică, de un loc tare, nu mai era vocea ei, nu mai era purtarea ei de copilă, ci așa o munceau demonii, încât tot ce era în jurul prăpădea și... Iar cu părinții ăștia rugau pe niște cârpe de acolo unde e sub altar mormântul, da, izvorător de mira Sfântului Gheorghe. Și Și aveam o cruce dată de un episcop de la Sfântul Mormânt. Și când ei citeau molifte și rărânea și făcea spume și dădea îi trântea de pereți, o fată care avea doar 30 de kg, slabă, a rămas chiret, iau crucea din rucsac să cobor pe scară și strigă vrăjmașul în voce așa, un curohăit urât ca de porc, ce, fii cu crucea, ți-o înfig eu în frunte, a rămas să te apropii. Și așa m-a luat o frică, fiindcă eu la mine la curtea de Argi, la Sfântul Masculin, le vedeam numai demonizați, care se vindecau când se înceau de moaștere Sfintei și Luftea. Deci acolo tot timpul vin că Sfânta vindecă, Sfânta Filofe, Sfântulița, spunem noi la Argeș, e o fetiță martiră. Și când îi citea fetei, a ieșit așa urcă oboare pe ușa din stânga către fereastră și striga prin vocei: m-a biruit ostașul Hristos Gheorghe, m-a biruit ostașul Hristos Gheorghe, m-a biruit. Și fata asta nu s-a mai căsătorit, dacă e măicuță. Da. Ce puternic e Sfântul Mit Purtător. Eu l-am spovedit, dau tinerilor, orice au încercare, orice au paraclisul mai și Domnul, și acatistul Sfântului Gheorghe. Și apoi îmi spun, părinte, s-au deschis toate ușile, tot. Păi Sfântul Gheorghe e purtător de biruință. Da. Deci e gramnică. Și acolo e lanțul cu care a pătimit. La un băiețel de vreo 10 ani îl durea spatele și zice, părinte, mama asta, auziți, are o problemă la coloană, așa s-a născut. Și l-am tras cu o băieță și am băgat lanțul pe sub tricou și l-am făcut o rugăciune și l-am atins. Lanțul gros. Și l-am atins cu un de lemn de la Sfântul. Băiatul are cu 35 de ani și mereu îmi dă telefon. Părinte, mai trece Sfântul, puneți o lumânare că de atunci nu mai mă doare și sunt sănătos. Câte minuni să fac la Sfinți. Da.
Bine, dacă nu mai aveți întrebări, poate că, părinte, nu știu, cele 20-30 de cărți care le-ați adus, probabil.
Câteva, am adus, nu știu, de când am... Cei care mai aduce Ioan, dacă da. E nevoie. Sper să fie de folos și să vă ducă cu ochii minții în Țara Sfântă pe urmele Domnului.
Da. Să rămână așa,
mulțumesc de dragoste și
să respectească Dumnezeu
să vă dea putere în drumul vieții. Amin.